Bon, dɔnkili in bɛ kuma déconfiné kan. N y'an san kelen ni kɔ ye an tun bɛ bana kɔnɔna la i n'a fɔ coronavirus. Halisa a ma ban pewu sa mɛ fɛɛrɛw bɛ ka sɔrɔ a la walasa a bɛ se ka ban cogo min na. An artistes sɛgɛnna kosɛbɛ, an ka fɛn caman jɔra. Que sisan n b'a se ka dɔnkili dɔ da, dɔnkili min b'a to mɔgɔw bɛ se ka ɲina dɔɔni kari ka mɔgɔw la kɔntan. Donc o de nana ni hakilina ye ka déconfiné da. Komi déconfinement de daminɛtɔ filɛ nin ye sisan, donc mɔgɔw bɛ ka bɔ, vaccination bɛ ka kɛ sisan, concert bɛ ka daminɛ dɔɔni dɔɔni dɔɔni.
Dɔnkili kelen dɔrɔn de don wa ou bien i ye album kuturu de da, album kura?
Bon, deux confinements ye dɔnkili kelen mais a bɛna bɔ album dɔ de kɔnɔna la. Donc a bɛna bɔ n ka album prochain na. Donc album min bɛ tali kɛ ambiance de kan, komi mɔgɔw tɔɔrɔla sokɔnɔnaw ni fɛnw na. Donc mɔgɔw bɛ k'aw yɛrɛ laɲina dɔɔni. Donc déconfiné ye o single fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye.
Sam, an b'a dɔn k'a fɔ i fa ni o ye Amadu Bagayogo ani ba ni o ye Mariam, olu fɛnɛ ye fɔli kɛ. E bɛ kan ka fɔlisen suguya jumɛn kɛ?
Ne dɔnnen don ni kosɛbɛ ni rapu de ye Mali la. N ka groupe tun bɛ yen nɔ ko groupe Smode. Donc Mali la en 2002, 2004, comme ça, an ye album bɔ. Donc fo ka se ka album international kɛ. Donc an ye diɲɛ bɛɛ yaala presque. Donc n dɔnnen don ni rapu de ye. Malgré que ne somɔgɔw bɛ style min kɛ, n bɛ dɔɔni ta o la parce que n nana guitare fɛnɛ degi. Donc ne kɛlen ka guitare degi sisan k'o fara n ka rapu kan. Donc a ye changement wɛrɛ don, a ye n ka rapu kɛ mélange ye dɔɔni. Voilà, ni artiste wɛrɛw ta.
I ka album kura a bɛ bɔ wagati jumɛn na ni?
Bon, album in kura in na, kɛlen don ka artiste dɔw wele, dɔw bɛ faransi ani mali artiste. Donc a kan ka bɔ septembre la. Mais n b'a to fɔlɔ n'olu dɔw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Baara ka ban n ka sɔrɔ ka o fɔ jama la. Mais avant ça n tun ye album dɔ bɔ salon mais a bɛnna ni fɛn confinement ye. Donc album in ma se ka promotion ba kɛ. Donc n bɛn'o morceau dɔw fɛnɛ ta, mɔgɔw b'o dɔw dɔn k'o fɛnɛ fara ni album in kan. K'a kɛ album bako kelen. N ye featuring kɛ ni Ami yɛrɛ wolo ye, ale rappeuse dɔ bɛ Mali la. N ye somɔgɔw fɛnɛ ka musique ta Dimanche à Bamako. Voilà, n y'o fɛnɛ remix ta. O b'a la. Donc album min bɛna bɔ fɛnɛ, n bɛn'olu fɛnɛ fara a kan tuguni ka o bɔ kura wɛrɛ ye.
Bi e hakilila ye mun de ye Mali denmisɛnninw ka dɔnkili da cogoya kan?
San tiɲɛ yɛrɛ la ne dɔgɔninw a bɛ n na siran dɔɔni. Espoir bɛ kɛ n na mɛ n bɛ siran dɔɔni. Musique ninnu kalitew ka ɲi musicalement mɛ kuma minnu bɛ fɔ a kɔnɔ a kuma ninnu caman ni sababa tɛ bɛn. Donc kuma ninnu caman tɛ tali kɛ an ka société la, tɛ tali kɛ an ka danbe la dɔɔni. Ni n m'a fili an ka miziki yɛrɛ ka se ka diya kɔkan mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an tun bɛ kuma minnu fɔ an b'an ka gɛlɛyaw de fɔ yuruku yuruku ni fɛn minnu b'a kɔnɔ o de tun y'an ka bazi ye. Donc mɔgɔw tun b'u interese o kuma nin de kan kosɛbɛ kosɛbɛ. Mɛ sisan ne dɔgɔninw bɛ ka kɛ cogo min na fili b'a la dɔɔni. A bɛ se ka kɛ u t'a kalama mɛ n'a sera ka ɲɛfu ɲɛna u ka to ka gɛrɛ mɔgɔkɔrɔbaw la.